Stór dýr. Öll dýrin. Útbúið saman lista yfir öll villt dýr, önnur en fugla, sem lifa í íslenskri náttúru og eru stærri en venjulegt strokleður. Taki fram hvar dýrin lifa einkum og eins skulu þið merkja við hvort þið hafi séð viðkomandi dýr eða ekki. Pælt í dýrum. Skiptið með ykkur dýrunum, lesið þau og fylgist með þeim í náttúrunni ef því verður við komið. Segið hvert öðru frá.